šajā siltajā ziemā mēs neesam pieraduši pie aplidojumiem, melnā ledus, sniegus, ceļa. Tādēļ autovadītājs aicina izvēlēties drošu braukšanas ātrumu, ne par ātru, ne varbūt arī ne par lēnu, jo bieži vien, kad parādās pirmie ledi, pirmie slidenie ceļi, tad daudz autovadītāji jūtas tik nedroši uz ceļu, ka viņi praktiski ļoti, ļoti lēnām kustās uz ceļu, un arī tas ir bīstam ceļu satiksmē. Kad parādās pirmie aplidojumi, cilvēkiem vajadzētu atrast drošu teritoriju, kur viņi varētu izmēģināt strauju bremzēšanu, pārliecināties, kad viņa auto spēja nobremzēt uz ledus vai uz sniega, un līdz ar to aizvien drošāk justies ceļa satiksmē.